สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Mother's Instinct สันดานแม่สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dineไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตู่นพพลโกมารชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัฒน์ครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาpresentation หรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของ GIF Film ในช่อง description เลยนะครับเรื่องราวของอลิสและก็เซลีนเพื่อนบ้านที่สนิทราวกับเป็นครอบครัวเดียวกันก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายลงเมื่อลูกชายของเซลีนนั้นได้เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุจนก่อให้เกิดความรู้สึกผิดและความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันราวกับมิตรภาพอันสวยงามของทั้งคู่นั้นเป็นเพียงเรื่องสมมุติที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงโดยเนื้อหาที่หนักแน่นและก็เข้มข้นจริงจังของ Mother's Instinct ทำให้ภาพยนตร์นั้นสามารถดึงความสนใจของผมได้ในทันทีครับแต่หลังจากได้ทำข้อมูลรวมถึงแปลบทสัมภาษณ์ของนักแสดงและก็ผู้กำกับภาพยนตร์แล้วความกังวลก็เริ่มก่อโตขึ้นในใจของผมอยู่เหมือนกันครับเนื่องจากเดิมทีแล้วเบอร์นัวเดลโฮเม่ไม่ได้ถูกวางตัวให้เป็นผู้กำกับภาพยนตร์มาตั้งแต่แรกแต่เขาเนี่ยถูกเซ็นสัญญาในฐานะผู้กำกับภาพครับโดยการเลื่อนตำแหน่งในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าผู้กำกับภาพยนตร์ตัวจริงที่ถูกวางตัวเอาไว้เนี่ยเกิดตัดสินใจลาออกก่อนการถ่ายทำเริ่มต้นเพียงแค่3วันเท่านั้นครับทำให้2นักแสดงนำอย่างแอนฮัตเทเวย์และก็เจสสิก้าแชสเทนซึ่งควบตำแหน่งโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับตัดสินใจผลักดันเบอร์นัวเดลโฮเม่ขึ้นมาเพื่อจะรับหน้าที่กำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเขาเองครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเปิดเผยเองด้วยซ้ำนะครับว่าทั้งเขาและก็นักแสดงนำทั้ง2คนเนี่ยทำได้เพียงแค่อ่านบทร่วมกัน1รอบโดยที่ไม่มีเวลาพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครด้วยซ้ำครับเนื่องจากเวลาที่ต้องเปิดกล้องถ่ายทำนั้นมันงวดเข้ามาเต็มทีแล้วแต่ทันทีที่ภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้นความกังวลของผมก็เริ่มคลายลงครับเนื่องจากมันใช้เวลาไม่นานในการทำให้ผู้ชมได้รู้จักกับตัวละครหลักก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมอันน่าเศร้าขึ้นจนมันเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปอย่างสิ้นเชิงครับในจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าภาพยนตร์สามารถสร้างความขัดแย้งขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจนะครับเนื่องจากตัวละครทั้งคู่นั้นต่างก็มีบาดแผลและก็ไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเลยครับตัวละครอย่างเซลีนนั้นได้ถูกความโศกเศร้ากัดกร่อนและก็ทำลายสภาพจิตใจจนแหลกเหลวขณะที่อลิสเองเนี่ยก็มีประวัติในการเป็นโรควิตกกังวลและเคยผ่านการรักษาในโรงพยาบาลทางจิตมาแล้วครับนอกจากนี้ปูมหลังของตัวละครทั้งคู่ยังช่วยส่งเสริมมิติของพวกเธอได้มากขึ้นโดยเซลีนนั้นมีความสุขมากนะครับเมื่อเธอเนี่ยได้ลาออกจากงานเพื่อจะมาเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเต็มตัวครับส่วนทางกับอลิสที่ยังรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีคุณค่ามากกว่าจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆครับในขณะเดียวกันสิ่งที่พวกเธอต้องเผชิญนั้นมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ในยุค60ต้องพบเจอครับนั่นก็คือการถูกมองเป็นช้างเท้าหลังในโลกที่เพศชายนั้นเป็นใหญ่ขับโลกเหลือเกินครับเรื่องราวทั้งหมดได้ยกระดับความน่าสนใจมากขึ้นเมื่อตัวหนังเดินทางมาถึงช่วงองค์ที่2ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมยกให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของภาพยนตร์เลยครับเนื่องจากตัวหนังได้พาผู้ชมไปตั้งคำถามต่อทุกการกระทำของตัวละครเลยนะครับทั้งเซลีนที่ดูจะสนิทชิดเชื้อกับทีโอลูกชายของอลิสมากขึ้นหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นกับครอบครัวของเธอจึงไม่ผิดครับที่อลิสและก็ผู้ชมจะถูกชักจูงให้สงสัยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นการบำบัดความเศร้าของเซลีนหรือว่าเธอเนี่ยกำลังวางแผนอันชั่วร้ายอยู่กันแน่ครับแต่ในอีกมุมหนึ่งปุ่มหลังที่ว่าด้วยการเป็นโรควิตกกังวลของอลิสมันก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะครับว่าความหวาดระแวงของเธอนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอาการป่วยของตัวเธอเองหรือเปล่าครับความเครือบแคลงสงสัยนั้นได้ค่อยๆกัดเซาะแล้วก็บ่อนทำลายมิตรภาพอันสวยงามของตัวละครลงอย่างช้าๆรวมไปถึงทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกลายเป็นความระทึกขวัญเชิงจิตวิทยาครับ เมื่อการกระทำของทั้งสองตัวละครต่างก็มีเหตุผลให้ยึดถือและต่างก็มีจุดยืนที่ชัดเจนของตัวเองซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ได้ถูกทดสอบบนความหมิ่นเมททางศีลธรรมของทุกสถานการณ์เลยครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือตลอดช่วงเวลาอันแสนสับสนโอลมานของเรื่องภาพยนตร์นั้นดูจะสนุกไปกับการปั่นหัวทั้งผู้ชมและก็ตัวละครโดยเลือกที่จะไม่ชี้ชัดนะครับแล้วก็ปล่อยให้ผู้ชมเนี่ยรับหน้าที่ในการตัดสินถูกผิดทุกการกระทำของตัวละครด้วยตัวเองครับแม้ว่าจะสนุกในการหาคำตอบแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ตัวหนังจำเป็นต้องเฉลยความลับทุกอย่างออกมากับกลายเป็นว่าผู้ชมเนี่ยไม่ได้มีเบาะแสมากพอในการปฏิปต่อเรื่องราวครับและมันก็ยากที่จะเชื่อหรือว่าเข้าใจได้นะครับว่าตัวละครเนี่ยทำสิ่งเหล่านั้นไปทำไมครับดังนั้นทันทีที่ตัวหนังเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่องค์ที่3กราฟอารมณ์ของเรื่องเนี่ยกลับไม่ได้ถูกขยับให้สูงขึ้นมากสักเท่าไหร่ทั้งด้วยเหตุผลที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นรวมไปถึงจังหวะการเล่าเรื่องที่ไม่ได้ถูกเร่งรัดลากยาวไปถึงฉากคลายแม็กซ์ที่หากพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์แล้วนะครับนับว่า Martyr's Instinct มันมีตอนจบที่ทั้งดำดิ่งแล้วก็ชวนหดหู่เป็นอย่างยิ่งเลยครับแต่ผู้กำกับภาพยนตร์จำเป็นอย่างเบอร์นัวเดโฮเม่กลับไม่สามารถรีเค้นประสิทธิภาพจากหน้ากระดาษให้มันออกมาเป็นภาพและเสียงที่สามารถยึดกุมอารมณ์และก็ความรู้สึกของผู้ชมได้มากเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการแสดงอันยอดเยี่ยมของทั้งเจสสิก้าแชสเทนรวมไปถึงแอนฮาร์ทเวย์ด้วยครับทั้งคู่สามารถพาตัวละครของตัวเองไปแตะในจุดที่ควรแตะได้อย่างครบถ้วนทั้งความเปราะบางอ่อนไหวความว้าวุ่นสับสนความหวาดกลัวและก็ความโศกเศร้าที่กัดกินสภาพจิตใจจนแตกสลายครับการแสดงอันน่าเชื่อถือของทั้งคู่มีส่วนสำคัญในการทำให้ผู้ชมเชื่อแล้วก็คล้อยตามไปกับการก้าวข้ามกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมของตัวละครครับแต่ต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าในภาพรวมแล้วเนี่ย Martyr's Instinct เป็นภาพยนตร์ที่มีไอเดียตั้งต้นที่ดีครับมันมีกระบวนการเล่าเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็น่าเสียดายเหลือเกินครับที่ภาพยนตร์นั้นกลับลดระดับความน่าสนใจลงในช่วงองค์สุดท้ายจนทำให้ผลลัพธ์ของมันเนี่ยไม่ได้ออกมาเข้มข้นอย่างที่ควรจะเป็นครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Martyr's Instinct ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความโศกเศร้าและความรู้สึกผิดคือสิ่งที่ควรแยกจากกันจากเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ซึ่งว่าด้วยการสำรวจผลกระทบของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเซลีนเมื่อลูกชายเพียงคนเดียวของเธอนั้นเกิดพลัดตกจากระเบียงบ้านและก็เสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้านะครับจึงเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าภาพยนตร์นั้นตั้งใจจะพูดถึงความโศกเศร้าที่มันกัดกินแล้วก็บ่อนทำลายสภาพจิตใจของตัวละครอย่างถึงที่สุดครับซึ่งสิ่งที่เคียงคู่มากับความโศกเศร้าของเซลีนก็คือความรู้สึกผิดที่ก่อตัวขึ้นภายในใจของเธอครับเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเธอและเธอเนี่ยรู้เรื่องทั้งหมดจากการพยายามช่วยเหลือของอลิซด้วยซ้ำนะครับเธอได้แต่โทษตัวเองว่าเป็นแม่ที่แย่และก็ไม่สามารถเลี้ยงลูกของตัวเองได้ดีมากพอนอกเหนือไปกว่านั้นกลไกการป้องกันตัวเองของเธอเนี่ยก็ได้ทำการผลักความผิดบางส่วนไปยังอลิซเพื่อนบ้านคนสนิทที่ไม่สามารถคว้าตัวลูกชายของเธอได้ทันการครับอันเป็นต้นเหตุสำคัญสู่การทำลายล้างมิตรภาพอันแน่นแฟ้งของทั้งคู่จนขาดสะบั้นครับในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมของสังคมรวมไปถึงครอบครัวเนี่ยต่างก็มีส่วนสำคัญต่อเรื่องนี้ด้วยเช่นกันครับโดยหลังจากที่เซลีนนั้นต้องพบเจอกับความเศร้าครั้งใหญ่เธอเนี่ยเลือกจะเยียวยาตัวเองด้วยการใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับความปกติมากที่สุดครับและหนึ่งในกระบวนการดังกล่าวก็คือการใช้เวลาร่วมกับทีโอลูกชายคนเดียวของอลิซซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของลูกชายเธอด้วยเช่นกันครับแต่เมื่อเห็นดังนั้นสามีของเธอเนี่ยกลับรู้สึกโกรธมากขึ้นเนื่องจากเขาตั้งธงกล่าวโทษเธอตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับยิ่งเซลีนเนี่ยมีความสุขเหมือนปกติมากเท่าไหร่มันกลับยิ่งทำให้เขาเจ็บปวดมากขึ้นเท่านั้นและด้วยทัศนคติเบื้องลึกที่ทำให้เขาเนี่ยเชื่อว่าลูกชายนั้นเป็นของเขาถึงขนาดพูดกับเซลีนนะครับว่าทำไมคุณถึงลืมลูกชายของผมได้เร็วขนาดนี้ทั้งที่แม็กซ์เองเนี่ยก็เป็นลูกชายของเซลีนด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันได้ถูกหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมทางสังคมในยุค60ซึ่งผู้ชายนั้นมีบทบาทหน้าที่มากกว่าและผู้หญิงนั้นมีหน้าที่เป็นวัตถุทางเพศรวมถึงต้องรับหน้าที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเป็นหลักครับ ซึ่งมวลความคิดดังกล่าวเนี่ยก็ได้ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเซลีนและก็ยิ่งทำให้เธอนั้นจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกผิดของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆครับขณะที่อลิซเองก็มีปูมหลังอันโหดร้ายเนื่องจากครอบครัวของเธอนั้นประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำให้ทุกคนเนี่ยเสียชีวิตแต่เธอซึ่งอยู่ในรถคันเดียวกันนั้นกลับรอดชีวิตมาได้ครับซึ่งนั่นก็ทำให้อลิซต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดแล้วก็ถูกคุกคามด้วยอาการป่วยของโรควิตกกังวลขั้นรุนแรงครับจนกระทั่งเมื่อถึงจุดหนึ่งสามีของอลิซได้พาเธอไปพบแพทย์แล้วก็เข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับซึ่งทำให้เธอได้พบเจอกับวิธีในการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองนั่นก็คือการแยกความโศกเศร้าและความรู้สึกผิดออกจากกันครับเมื่อไหร่ก็ตามที่การสูญเสียเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกผิดย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่ถึงกระนั้นความรู้สึกผิดเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่อันตรายกว่าความโศกเศร้าเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะมันสามารถบั่นทอนคุณค่าในตัวเองของเราลงได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและในกรณีที่ร้ายแรงกว่านั้นคือความรู้สึกผิดดังกล่าวเนี่ยได้กลายมาเป็นตราบาปที่ทำให้เราไม่รู้สึกอยากจะมีลมหายใจจนนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมที่รุนแรงถึงชีวิตครับดังนั้นหากอุบัติเหตุอันไม่คาดฝันเกิดขึ้นสิ่งแรกที่เราควรจะตระหนักไว้เสมอก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราครับและไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนเราก็ไม่สามารถกอบกู้ชีวิตของใครกลับมาได้อย่างน้อยที่สุดก็เพื่อจะลดทอนบาดแผลจากความรู้สึกผิดออกไปให้เร็วที่สุดครับในขณะเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปนานมากพอความโศกเศร้าที่เราเคยประสบพบเจอนั้นมันก็จะแปลสภาพเป็นภูมิต้านทานที่ทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งต่อโลกใบนี้มากขึ้นกว่าเดิมฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับผมชื่นชอบไอเดียตั้งต้นของเรื่องมากๆเลยนะครับกับการสำรวจสภาพจิตใจของตัวละครที่ต่างก็ได้รับบาดแผลจากความสูญเสียรวมถึงการสร้างคอนฟลิกต์ให้กับเรื่องได้อย่างน่าสนใจครับด้วยการวางสถานะของตัวละครทั้งคู่ให้ตั้งอยู่บนความไม่มั่นคงแล้วก็หยิบเอาความสั่นคลอนเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างเป็นความระทึกขวัญได้อย่างน่าติดตามครับแต่ทันทีที่หนังเฉลยใจความของตัวเองรวมไปถึงความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้เนี่ยมันกลับเป็นบทสรุปที่ยังมีช่องโหว่และก็ไม่สามารถทำให้ผู้ชมคล้อยตามไปกับการตัดสินใจของตัวละครได้ครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับงานโปรดักชันโดยรวมของภาพยนตร์นั้นถือว่าทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะกับงานด้านภาพที่สวยงามเพราะว่าตัวผู้กำกับอย่างเบอร์โนเดลโฮเม่นั้นเป็นผู้กำกับภาพมาก่อนครับและเขาก็ดูแลงานด้านภาพของหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือการที่หนังเนี่ยใช้โลเคชันเป็นกลไกของการเล่าเรื่องครับแต่ส่วนที่ผมตัดคะแนนออกไปสักหน่อยก็คือการเลือกแนวทางของตัวเองในช่วงองค์สุดท้ายเพราะแทนที่มันจะยกระดับความตื่นเต้นขึ้นตามเหตุการณ์ของหนังแต่มันกลับเลือกจะใช้ความนิ่งทางอารมณ์ในการสื่อสารแทนซึ่งในบางกรณีมันก็ถูกต้องและก็ทำงานของมันได้ดีนะครับแต่สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเลือกวิธีผิดเกินไปสักหน่อยครับในส่วนของนักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับการได้เห็น2นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์มาประชันบทบาทกันบนจอนับเป็นกำไรของคนดูมากๆเลยนะครับแอนฮัทเวย์นั้นสามารถถ่ายทอดความเปราะบางและก็ความแตกสลายของตัวละครออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆทุกย่างก้าวของเธอนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรวมไปถึงความรู้สึกผิดที่ผู้ชมเนี่ยสามารถสัมผัสได้จริงๆครับขณะที่เจสสิก้าแชสเทนนั้นก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันกับบทแม่ผู้ต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดผวาจากการเป็นโรควิตกกังวลของตัวละครครับความกลัวจนเข้าขั้นวิกลจริตของเธอเนี่ยส่งให้ตัวละครของเธอนั้นทั้งน่าหงุดหงิดและก็น่าเห็นอกเห็นใจในเวลาเดียวกันครับซึ่งความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยนับเป็นผลดีกับเรื่องราวมากๆปิดท้ายด้วยเอมอนแพทริกโอคอนเนลกับบททีโอเด็กน้อยที่เต็มไปด้วยความสับสนและก็ไม่รู้ว่าจะรับมือกับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นอย่างไรครับซึ่งเขาก็สามารถถ่ายทอดช่วงเวลาแห่งความว่างเปล่าให้กับตัวละครได้อย่างน่าชื่นชมมากๆข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับจริงๆผมชอบประเด็นเรื่องสุขภาพจิตที่หนังชูขึ้นมามากๆนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เครื่องมือในการเล่าเรื่องเท่านั้นหากแต่มันยังเป็นภาพสะท้อนของความปวดร้าวที่ตัวละครทุกคนเนี่ยต้องเผชิญอีกด้วยครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกเสียดายที่หนังเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับฉากหลังในยุค60มากกว่านี้เพราะมันน่าจะเป็นส่วนสำคัญต่อการกำหนดเชฟให้กับตัวละครให้เป็นอย่างที่เราได้เห็นกันในภาพยนตร์ครับเพราะผมเชื่อมาเสมอครับว่า บริบทแวดล้อมทางสังคมเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการกำหนดสุขภาพจิตของมนุษย์เหมือนกันครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบช่วงดราม่าของภาพยนตร์มากๆเลยนะครับเพราะมันทั้งสะเทือนอารมณ์แล้วก็บีบคั้นมากๆแต่ปัญหาใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อหนังต้องเปลี่ยนโทนของตัวเองเข้าสู่ภาพระทึกขวัญครับแต่ตัวหนังเนี่ยกลับไม่สามารถยกระดับขึ้นมาได้ทั้งในแง่ของความตื่นเต้นและก็จังหวะการเล่าเรื่องครับเพราะว่าหนังเนี่ยเลือกจะใช้จังหวะของดราม่าในการเล่าความระทึกขวัญผลลัพธ์ของมันเนี่ยจึงคล้ายกับหนังสโลว์เบิร์นที่ไม่มีจุดพีคทั้งที่หนังมีองค์ประกอบมากมายในการกระตุกขวัญของผู้ชมครับโดยเฉพาะเมื่อมองจากไอเดียตั้งต้นที่น่าสนใจด้วยแล้วมันก็ยิ่งน่าเสียดายครับที่ตัวหนังเนี่ยไม่ได้บันเทิงทางอารมณ์มากเท่าที่ควรครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับผ่านเฉลี่ยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Mother's Instinct สันดานแม่ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่ 6.8 คะแนนครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนต์รีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนต์เอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟรีเมนต์นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง LINE ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟรีเมนต์แล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีเมนต์นะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Thanks บน YouTube รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP หน้าฟรีเมนต์จะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟรีเมนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ